армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қазір Астанада сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбіріне қысқаша тоқталып өтетін болсам, бейсенбі күні Қазақстан парламентінің сенаты осыдан бір күн бұрын мәжіліс мақұлдаған ұлт көшбасшысы туралы заң жобаларын қабылдап президенттің қол қоюына жіберді. Алайда бұған қарсы болып отырған оппозиция өкілдері атап айтқанда, Қазақстан коммунистерінің бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин, президент бұған қол қоймаса, өз абыройын жоғалтпас еді дегенді айтады.
Если так поступит, конечно, большой плюс был бы для него.
Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға сәлден кейін кеңірек ұсынатын боламыз. Ал қазір алдымен әлемдегі соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді менің әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бейсенбі күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат республиканың соңғы 20 жылғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беру туралы екі заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Өткен сәрсенбіде мәжілісте қабылданған жобаларда президенттің өз құзырын атқарған кезінде істеген заңсыз әрекеттері үшін қылмыстық немесе әкімшілік жазадан босатылатыны қарастырылған. Сонымен қатар оны ұстауға, қамауға алуға, тінтуге, жауап алуға немесе жеке басын тексеруге болмайды. Қазақстанның тұңғыш президентін жұрт алдында қорлағаны, абыройы қадір-қасиетіне қол сұққаны, суретін бүлдіргені, құзырын атқаруына бөгет жасаған үшін қылмыстық жауапкершілік тағайындалды. Парламент қабылдаған бұл заңдар президенттің бекітілуіне жіберілді. Бейсенбі күні саяси оппозицияның қайраткерлері мен белсенділері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беруге қарсы баспасөз мәслихатын өткізді. Оппозиция қайраткерлерінің бірі президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көсемі атағына тіпті лайық емес десе, екіншісі Айсұлу Қадырбаева қабылданған заңда президентті қорғамайды, керісінше түбіне жетеді деп мәлімдеді.
20 жылдың ішінде Назарбаев халықты жерсіз қалдырды, қазына байлықсыз қалдырды, құлға айналдырды. Мұндай президент бүгін бізге керек пе? Дәл осы заң президенттің түбіне жетеді.
Сәрсенбі күні оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзіне ұлт көсемі мәртебесін беретін заң жобаларын қол қоймауға шақырған үндеу жолдады. Үндеуде азат партиясы ұлт көсемі мәртебесін беру туралы бастаманы конституцияның әрпі мен рухына қарамаға шегелетін еш қисынсыз қауіпті қылық деп бағалады. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында уақытша үкімет тағайындаған жаңа әкімнің жақтастары осыған дейін жаңа биліктің қарсыластары басып алған әкімдік ғимаратын босатпақ болды. Әкімдік алдындағы алаңда екі әкімнің жақтастары өзара төбелесіп қалды. Осыған дейін біздің тілшіміз биліктен қолған президент Құрманбек Бәкеевтің 500-ге тарта қолдаушысы облыс әкімдігінің ғимаратын басып алғанын хабарлаған болатын. Милиция оқиғаға араласпай сырттан бақылап тұрды. 7 сәуірдегі халық толқуы кезінде құрбан болған 80-нан астам адамның жақындары осы бейсенбі күні Бішкектегі Беларусь елшілігі алдында наразылық ереуілін өткізді. Олар биліктен қолған президент Құрманбек Бәкеевті ұстап беруді талап етті. Ол Беларусьті паналап отыр. 13 мамырда Өзбекстанның Әндіжан қаласында болған қанды қырғынға 5 жыл толды. Әндіжан қырғынының 5 жылдығы қарсаңында адамның құқын қорғаушы қалқаралық Amnesty ұйымы Еуропа одағын адамның құқын бұзуды жалғастыруына байланысты Өзбекстанға қарсы табанды шара қолдануға шақырды. 2005 жылдың 13 мамырында президент Ислам Кәрімовтің режимі билікке қарсы шеруге шыққан қарусыз халыққа қарсы оқ жаудырды. Ресми мәлімет бойынша 187 адам қаза тапты. Адамның құқын қорғаушылар құрбандардың саны одан әлдеқайда көп болғанын мәлімдеп отыр. Әндіжан тұрғындары экстремист пен сепаратист деген айыптармен сотқа тартылған жергілікті 23 кәсіпкерді босатуды талап етті. Қарулы топ жергілікті әскери гарнизонды басып алып қолына қару тиген соң түрмеден кәсіпкерлерді азат еткен кезде армия бейбіт халыққа оқ жаудырды. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі Ауған президенті Хамид Қарзаймен екі күн жалғасқан келіссөзін аяқтады. Обаманың әкімшілігінен хабарлағандай, Ақ үйдің алдында Ауған қоғамының азаматтық бағыттағы реформалаудың соғыс қимылдарымен үйлестірілген бірізді стратегиясын әзірлеу міндеті тұр. Келіссөзден кейін президент Обама АҚШ-тың атынан Ауғанстандағы бейбіт тұрғындардың қазасы мен зардап шегуін мүмкіндігінше азайтуға сөз берді. Пентагон жариялаған мәлімет бойынша осы жылдың алғашқы 4 айында НАТО күштері 90 бейбіт тұрғынның қазасына себепкер болса, ал өткен жылдың осы мерзімінде 51 бейбіт тұрғын мерт болған болатын. Ауғанстан мен АҚШ президенттерінің Вашингтонда өткізген баспасөз мәслихатында Обама Ауған тұрғындарының қазасы туралы ақпарат өзін қатты қынжылтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Англияның жаңа премьер-министрі Дэвид Кэмерон бейсенбі күні коалициялық үкіметтің бірінші мәжілісін өткізді. Премьер-министр Дэвид Кэмерон мен вице-премьер әрі либерал-демократиялық партияның көсемі Ник Клэг жалпы ішкі өнім көлемінің 11%-на жеткен және бұрын-соңды болмаған бюджет тапшылығын жаңа кабинеттің басты саяси міндеттерінің бірі деп жариялады. Жаңа үкімет консерваторлардың 18, либерал-демократтардың 5 министрінен құрылды. Консерваторлар мен либерал-демократиялық партиялар өткен аптадағы парламент сайлауының нәтижесі бойынша коалициялық үкімет құрды. Бейсенбі күні қараған түні Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстік батысында үкімет армиясы мен НАТО күштерінің соғыс операциясының нәтижесінде ондаған көтерілісшінің көзі жойылды деп хабарланды. Құндыз өлкесінде 31 тәліптің көзі жойылды, оның ішінде тәліптердің дала қолбасшысы Осман Молда бар көрінеді. Ауған үкіметінің хабарлауынша бірлескен операцияның нәтижесінде Газни өлкесінде 14 тәліп мерт болды. Бейсенбі күні Ауғанстанның Жалалабад қаласында 1000-ға жуық адам Иран үкіметінің ауған босқындарын қорлайтын іс-қимылына қарсы наразылық шеруін өткізді. Олардың есептеуінше Иранға бос келген ауғандықтарды есірткі сатушылар деп қабылдап, оларға қорлық жасайды. Кейбірін тіпті өлім жазасына кеседі. Шеруге шыққан жұрт Иран консулдығы алдында жиналып, ғимаратты жұмыртқамен атқылады және Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің бейнесуретін өртеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.